Оз илінің ғажайып тылсымшысы Фрэнк Баум. Гилликеннар илінде тип есімлі мала яшейді. Әті әнісін ол хатырләмей, һәм Момби есімлі бір сихырши қаршықта тәрбиеленәйді. Момби аны көп эшләтәйді. Малай бақшада эшләргә, йорт хайванларын ашатырға тиеш иде. Бір күнне шулай бақшада эшләгәндә, тип күңелде ашарға, Момбини дә қорқытырға уйлады. Иң зур қабақны сайлап, аңа күз ауыз ясады, тояққа утыртты, киендерді һәм бақшаға қарашқа итеп қойды. Қабақ башны ул башсыз Джек деп атады. Момби қаршық қарашқыдан башта бик қорықты. Аннан тирелтергә уйлады һәм өстенә тылсымлы ҡом сипте. Әммә ҡабаҡ башлы аҡылсыз ҡарашҡы Момбиға ошамады. Шуңа уланы һәйкәлгә әйләндерергә теләде. Баҡшаны бизәп торор, диде. Ҡарашҡының бу теләген тип ишетте. Ул яңа дустын ҡыҙғанды һәм аның белән бергә усал ҡарашҡтан ҡашарға уйлады. Киткәндә малай Момбиның тылсымлы ҡомон урлады. Һәм аның иске бүрәнәгә сибеп, шул бүрәнәне терелтте. Шулай, малай, башсыз Джек һәм бүрәнә ат юлға чыктылар. Без кая барабыз? Оз иленә, аннан Зүбәрҗәт шәһәренә. Ул нинди шәһәр соң? Оз илендә үлән дә, агачлар да, йортлар да, барысы да шәмәһә, дип аңлатты кызыксынучан дустына. Тип, Зүбәрҗәт шәһәрдә бар нәрсә дә яшел. Ә күрше көньяк Кводлинглар илендә ал, ә көнбатыш Мигуннар илендә сары. Ул илдә тимер утынчы идәрә иде. Ә, дип сүзде башсыз Джек. Ә кем ул тимер утынчы? Соң, Доротиға көнбатышның усал тылсымшысын җиңәргә ул булышкан бит инде. Шуңа рәхмәт итеп Мигуннар аны үз идарәчеләре итеп билгеләгәннәр. Ә Карашкы Зүбәрҗәт шәһәренең башлыгы, ул да Доротиға ярдәм иткән. Ә кыз кайда? Аңа Кводлингларның ягымлы җитәкчесе Глинда өйгә кайтырга ярдәм иткән. Дуслар шулай сөйләшә-сөйләшә озак бардылар һәм киң юлга чыктылар. Юл шартында элмә тактада булай дип язылган иде. Изумруд шәһәренә кадәр 15 чакрым. Дуслар қоршысына кішкенә тоза кеше шықты. Аның бар кейімі, хатта көзлігі де яшыл еді. Қарашқы янына сүйләшергә, шәһәрдә яшәргә рөхсәт сұрарға башсыз Джек китте. Ике қарашқы бір-бірсін яхшырақ аңлар деп уйлады дуслар. Мин Зүбәрҗәт шәһәре қапқасының сақшысы. Аның ғали җәнәпләре қарашқы янына рәхим итегіз, диде кішкенә кеше һәм башсыз Джекны сарайға шақырды. Саламнан ясалған қарашқы башына алтын таж кейген еді. Қабақ баш білен қарашқы оралашқанда, тип урамда күтіп ерді. Кенет ол қаршысында бір қызны көрді. Исімін генерал Джинджер деп айтты қыз. О, ғажапсынды малай, син генерал ма? Мен баш көтерушілер армиясын жетәклім, деп қырғына жауап берді қыз. О, әмін, суғыш барған білмәдінді, тоғында көбірек ғажапленді тип. Син моны белә алмас идең, дип аңлатты Джинджер. Чөнки бу сугыш. Сугыш бара, әммә бу сер. Ничек сер һаман да билгеле булмагандырга җәп, чөнки армия кызлардан гына тора. Тип нигә кызлар карашыгыны куарга теләүләрен сорашты. Кыз менә нәрсәләр сөйләде. Инде күп вакыт Зүбәрҗәт шәһәрендә ират идәрә итә икән. Кызлар ирләрнең баш булуыннан туйганнар. Алар йорт эшләреннән азат булырга, ирләргә буйсынмас хатирләр икән. Моннан тыш, шәһәр кыйммәтле ташлар белән бизәлгән. Алар казнада эшсез ятуга караганда, беләзек һәм мәрҗәннәр ясар өчен файдалырак дигән фикер бар. Әммә сугыш кытышкыш, дип туктатты кызның хикәясен тип. Күпләрегез үләргә мөмкин? Шулай инде, дип көлеп куйды Джинджер. Генерал Джинджер агач төбенә басты да армияга мөрәҗәгать итте. Дусларым, ватандашларым, кызлар, диде ул. Без Оз иленең ирләренә каршы бөек күтәрелеш башлыйбыз. Без карашкыны тәхеттән төшерәбез һәм шәһәрдә үзебез итәрә итә башлыйбыз. Шул вакыт музыка яңгырады һәм кызлар сарайга таба юл тотты. сақшы соғыш башлану мүмкінлігін башына да кетірмейді. Хайырлы ерте, матурларым, сізді мұнда нәрсә кетірді?
Құралаңна қой, біз сарайны яуларға келдік, деп қышқарды Джинджер.
Оз елінің соғышшылары мұң әзір түгілейді. Ғаскер дұшманға қаршы шығарға қимады, һәм тез арада сарайдан кетті. Шулай итеп, Зүбәржәт шәһәр қан қоймыйша дұшманға берілді. Мұндай хәлләр буласын күз алдына да кетермәгән қарашқы дуслары белән бергә қошарға булды. Иске дустым Тимер Утыншы белән күрешәчәкмен, аның хәлләре минекеннән яхшырақтыр дип өметләнек. Утыншы шыннан да Мигуннар шәһәрендә идәрә итә икән. Дуслар Утыншыга барысында сөйләделәр, ул дусты Карашкыга ярдәм итәргә ризалашты. Ләкин Зүбәрҗәт шәһәрне яулап алучыларга каршы барыр өчен армия алмады.
Нигә безгә армия? Без бит бишәү. Карашкы, башсыз Джек, Тип, Ат һәм мин, диде Тимер Утыншы. Без аларны үзебез дә җиңәчәкбез.
Дуслар Тимер Утынчы янына барганда, Зүбәрҗәт шәһәренең яңа башлыгы Джинджер, усал сихырчы Мамбины ярдәмгә чакырган. Каршык дусларның юлында бик куаклар үстергән. Тип һәм аның иптәшләре бу юлдан һич тә уза алмадылар. Бәхеткә каршы, күтәрелеш турында яңамлы тылсымчы Глинда белгән. Ул дуслар янына килде һәм юлны чистартты. Явызлыкны җиңәргә кирәк. Мин сезгә ярдәмгә үз гаскәремне бирәм, диде ул. Дуслар хәзер шәһәргә бишәү генә түгел, ә зур гаскәр белән китте. Төнлә шәһәргә барып җиттеләр һәм аны әйләндереп алдылар. Иртән Джинджер тәрәзәдән солдатларның алт өстәге чатырларын һәм Глинданың ак чатырын күрде. Безгә бирешергә кирәк, диде кызларның берсе.
Юк инде, диде куркусыз Джинджер
һәм бер кызны Глинда янына җибәрде. Патша бикәңә әйт, безгә Момбине бирсен, диде тылсымчы. Шуннан без дошман булмабыз. Момби Джинджерның баш киңәшчесе иде. Шулай да ул Момбине Глиндага тапшырырга булды. Башка чара тапмады. Биреп кенә кара, тәхетеңне югалтачаксың, дип куркытты Джинджерны Момби карчык. Момби Джелия Джем исемле тәрҗемәче кызны чакырды. Нидер сихерләде һәм кызны нәк үзенә охшаган итте. Ә хәзер, диде Момби, бу кызны Глиндага тапшыр. Ул аны шын Момби дип уйлар һәм көньяк илгә кире китәр. Момби сыман оксык Джелияны Глинда каршысына китерделәр, әмма ул Момби шынмы түгелме икәнен тикшереп карарга булды. Тип һәм карашка аңа төрле сораулар бирделәр. Момби җавап бирә алмады. Кем син? Курыкма, әйт, диде Глинда ялган Момбига. Куркан кыз аңа барысын да сөйләде. Шулай Момбиның бу хәйләсе барып чыкмады, ләкин ул яңасын уйлап тапты. Глиндага Момбине бер кайда да таба алмыйбыз, дип әйтегез, диде карашык. Тиләсәләр үзләре эзләсеннәр. Капканы ачыгыз. Капканы ачтылар һәм дуслар шәһәргә керде. Момби яңа хәйлә уйлап тапты һәм ал гөл чәчәккә әверелде. Бик күп чәчәкләр арасында аны күрү авыр иде. Глинда һәм башкалар сәгатьләр буена аны эзләде, әмма тапмады. Тик киткәндә Тимер Утынчы бер куактан зур гөл чәчәкне өзде һәм тимер күкрәгенең кесәсенә утыртты. Шулай итеп, Момбине эзләү уңышлы да булды дияргә мөмкин. Әмма бу уңыш турында беркем белмейді. Момби Утыншының күкрәгендә үзен қорқынышсыз хис итте. Ниһайәт ул Джинджердан да котылды, Глиндадан да қоша ала иде. Дуслар уңышсызлыктан күңелсез иделәр. Бәлки, Зүбәрҗәт шәһәрне басып алырбыз, дип тәкъдим итте Карашка. Ләкин мин Джинджерга сугышмыйбыз, дип әйттем, дип тәкъдимен кире какты Глинда. Шул вакыт аның күзе гөл чәчәккә төште. Аның зур кызыл таҗлары силкенәләр сыман тоелды аңа. Бераздан ул инде шикләнмейде. Барыгыз да үз урыннарыгызда калыгыз. Усал сихерче арабызда, чатырда. Аны тота алырмын дип уйлыйм. Бу сүзләр Момбине бик куркытты. Ул шул чакырмызгага үрелде һәм берәр ярыкка кирип кошарга теләде. Глинда аны үтермәкче иде, әмма сихерче каршы кабат үзгәрде. хәзер ул грифон булып ишеп китте. Глинда атка атланды да артыннан ишты. Озак та үтмәде, бераздан грифонны тоттылар. Ул көчсез җиргә ягылган иде. Шуны әйтергә кирәк, Зөбәрҗәт илнең элекке шын идарәчесе Азма патшабикә күп еллар элек юкка чыккан иде. Аның югалуында усал тылсымчының һәм Момбиның катнашы бар дигән сүзләр йөри иде. Глинда карчыктан шул турда да белергә теләде. Син минем әсирем, диде ул Момбига. Әзрәк ял ит. Аннан мин сине үземә алып кайтырмын. Нәрсә кирәк сиңа миннән? Үзеңнең тылсымлы кешеңне ношарлык кылырга кулланган булсаң, сине язалыйм. Зөбәрҗәт шәһәренең тылсымчысы 3 тапкыр яныңа килгән. Әйт, нигә? Һәм Озма исемле кыз кая юкка чыккан? Сөйлә, сөйләмәсәң сине үтерүгә хөкем итәм. Ә булышсаң, тылсымлы ишемлекне шертәм һәм син сихереңне югалтачаксың. Әмма алай мин кешсез бер карчык булачакмын, дип кычкырды Момби. Сайла. Я сихер кешеңне югалтачаксың, я үләчәксең. Момби сөйләргә ризалашты. Глинда тортмадан җипкә тагылган инҗене чыгарды һәм муенына элде. Димәк, беренче сорау, диде Глинда, Зөбәрҗәт шәһәренең усал тылсымчысы яныңа нигә килгән иде? Ул печенье рецептын сорарга килде. Әйт, инҗем нинди төстә? Кара. Димәк, син ялганлагансың. Инҗе ялганнан карала. Момби тылсымчыны алдау мәңнәсез икән аңлады һәм шындырысын сөйләде. Тылсымчы миңа Озма исемле кешкенә кызны китерде һәм яшерергә кушты. Шулай уйлаган идем аны. Моның өчен нәрсә бирде? Ул мине һәр төр тылсымга өйрәтте, ләкин барысы да чын тылсым булып чыкмады, алдады. Кызны нишләттең? Мин аны сихерләдем. Нишек? Аны әверелдердем. Кемгә? Малайга. Малайга? Дип бер ауыздан әйтте барысы. Һәммәсе дә типка карады. Ул бит балачактан Момбидә тәрбияләнгән. Әйе, әйе, Озма шул тип инде ул. Мин? Дип кычкырды малай. Нинди кыз булыйм мин? Мин малай. Тип. Глинда малайны тынычландырды һәм Момбидан ярдәм сорады. Момби соңгы тапкыр сихерен кулланды. Типтан сихерне алды һәм элекке халатына кайтарды. Дуслар каршысында хәзер бик гүзәл кыз басып тора иде. Киләчәктә дә миңа яхшы мөнәсәбәттә булырсыз дип өметләнәм. Мин бит һаман да шул ук тип исемле малай. Джинжерга да буга җәеп хәбәрләр килеп җиткән. Уйлап кара, дип елаган ул. Мин патша бикә булдым, ә хәзер кире игә кайтырга кирәк. Мин бер кашан да моңа риза булмаячакмын. Солдатлары Джинжерны бирешмәскә өндәде. Ул Глинда һәм Озмага усал хат җибәрде. Нәтиҗәдә сугыш башланды. Инде икенче иртәдә Глинданың гаскәре Зөбәрҗәт шәһәргә юл тотты. Глинданың солдатлары Джинжерны әсирлеккә алды. Моны белгән солдатлар коралларын тапшырды. Сугыш беренче көндә үк тәмам булды. Ә тәхеткә шын патшабикә Озма утырды. Беренче чиратта Озма барлык Зөбәрҗәт һәм башка кыйммәтле ташларны кайтарны сорады. Аларны Джинжерның солдатлары урлаган иде. Сугышчы кызларны өйләренә җибәрделәр. Джинжер да үзен яхшы тотарга сүз бирде һәм иреккә җибәрелде. Кабак башлы Джек соңгы көннәренә кадәр Озманың сараенда яшәде. Зөбәрҗәт шәһәрендә тынычлык урнашты. Тимер утынчы да Мигуннар патшалыгына кайтарга булды. Карашкы да аның белән бергә барырга теләде. Мин дустым белән барам. Без бер кашан да аерылмаска булдык, диде Карашкы. Карашкыны мин байлыкларны саклаучы итеп билгеләдем, дип аңлатты Тимер утынчы. Акча белән тутырылган сакчы яхшы булыр дип уйлыйм. Син нәрсә әйтерсең? Бик яхшы фикер, диде Озма. Безнең карашкыдан да байрак кеше юктыр. Дөрес, дип ризалашты Карашкы. Шулай да башлы булу акчалы булудан яхшырак тур. Акыл иң зур байлык. Акылдан башка акчадан файда юк. Ә башың эшләсә, акчасыз да рәхәт яшәп була. Әмма шуны да аңларга кирәк, дип өстәде Тимер утынчы. Миһербанлы йөрәкне бер нинди акыл да алмаштыра алмый, аны бер нинди акчага да алып булмый. Дөньяда иң бай кеше миндер ул. Сез икегез дә байлар, дусларым, диде ягымлы тавыш белән Озма. Сезнең байлыгыгыз үзегездә. Моны бер нинди байлык белән дә чагыштырып болмый.
Эти и другие произведения татарской и мировой классики читайте на сайте проекта Эйда Онлайн «Изучаем татарский».